është një rëndësie të jashtëzakonshme pasi do të kontribuojë në afrimin e Rusisë dhe të popullit Maqedonas. Disa dyshojnë se Rusia mund të ketë plane më të mëdha se afrimi. Në bisedat me Radio Evropa e Lirë në Shkup, zyrtarët kanë shprehur shqetësimin se Rusia mund të bëjë përpjekje që të përdorë kishën ortodokse për të avancuar interesat e saj në Maqedoni. Një zyrtar ka thënë se Rusia e sheh ndërtimin e kësaj kishe si pikë mbështetje në vendet e huaja, pa shkaktuar alarm apo kundërshtim të zëshëm. Ndërtimi i kishave shihet si një gjë e mirë, si mund të argumentoj dikush ndryshe, ka thënë zyrtari Maqedonës, duke folur në kushte anonimiteti për shkak të ndjeshmërisë së çështjes. Por kjo çështje ka bërë jehon edhe në vendet e tjera evropiane, ku kishat ruse janë ndërtuar ose janë në plan. Gjatë dy dekadave të fundit, Rusia ka bërë përpjekje që të marrë nën juridiksionin e saj të gjitha familjet ortodokse që janë ndarë nga kisha ortodokse ruse në Moskë pas revolucionit rus, thot Irina Papkova, studiuese politikave ruse në Universitetin Georgetown në Washington. Por në rastin e disa familjeve evropiane kjo nuk ka funksionuar, andaj Moska ka thënë, mirë, ju bërni si të doni, por ne do të ndërtojmë kisha gjithandej Evropës që do të jenë nën juridiksionin e Moskës, shton Papkova, e cila është autore e librit Kisha Ortodokse dhe Politikat Ruse. Kisha Ruse në Shkup është njëra prej disa kishave që janë iniciuar nga Patriarku Rus Kirilli dhe parardhësi i tij Aleksi II. Ndërtimi një kishe ortodokse ruse në kryeqytetin e Estonis Tallinn është financuar nga burime të lidhura me Vladimir Yakunin, aleati Putinit i cili drejton kompaninë shtetërore të hekuruzave të Rusisë. Në Paris një katedrale ortodokse ruse, gati e përfunduar, është financuar nga qeveria e Rusisë, ndërsa në Strasburg një kishe ortodokse ruse është duke u ngritur pranë Parlamentit Evropian. Thomas Bremer, profesor i studimeve katolike dhe i kishave lindore në Universitetin Münster në Gjermani, thot se ka një arsye për praninë e re të Rusisë në Maqedoni. Maqedonia ka marrëdhënie të trazuara me Greqinë, andaj në nivel të kishave është i kuptueshëm krijimi i marrëdhënieve më të afërta me Rusinë, thot Bremer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 27 njerëz janë vrarë nga sulmi në një hotel turistik në qytetin Sousse të Tunizisë. Ministria e Brendshme tuniziane ka thënë se së paku një person i armatosur është vrarë në të shtënat me policinë. Sousse është njëri nga vendpushimet më të njohura në Tunizi që tërheq turist nga Evropa dhe vendet fqinje. Tunizia është në gjendje alarmi prej se militantët islamik kanë sulmuar Muzeun Bardo në Tunis në muajin mars, duke vrarë disa vizitorë të huaj. Një person është vrarë sot në një sulm pranë qytetit Lyon të Francës. Viktima është gjetur me kokë të prerë. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se bëhet fjalë për sulm terrorist. Individi i dyshuar për kryerjen e këtij sulmi është arrestuar dhe identifikuar, ka thënë Hollande. Dy persona po ashtu janë plagosur nga sulmi në një fabrikë gazi. Koka e viktimës është gjetur pranë portës së kësaj fabrike e mbështjellur me një mbulesë me mbishkrime në gjuhën arabe. Ngjarja sot më vjen gati 6 muaj pas sulmeve terroriste në dhe për rreth Parisit të cilat kanë lënë të vrarë 17 njerëz. Sulmet e militantëve të shtetit islamik në Kobani të Sirisë dhe në një fshat pranë kanë vrarë së paku 146 civil, ka për të ditur vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri. Grupi ekstremist ka nisur ofenzivën në Kobani qyshte ejtën, ndërsa përleshjet me forcat kurde kanë vazhduar edhe sot. Luftëtarët e shtetit islamik janë dëbuar nga Kobani 2 muaj më parë, por janë betuar se do ta sulmojnë përsëri këtë qytet. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka telefonuar presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të diskutuar rreth negociatave bërthamore me Iranin, situatës në Siri dhe luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shtëpia e Bardhë njofton se Obama ka kërkuar nga Putini që të respektojë marrëveshjet për anëpushim në Ukrainë, si dhe të tërheqë të gjitha trupat dhe pajisjet ruse nga territori i Ukrainës. Kjo është biseda e parë telefonike e Obamës dhe Putinit qysh në muajin shkurt. Udhëtësit e Francës dhe Gjermanisë kanë dhënë ultimatum kryeministrit të Greqisë Alexis Tsipras që në fundjavë të arrijë marrëveshje me kreditorët ndërkombëtar, sepse në të kundërtën Greqia rrezikon të falimentojë. Angela Merkel dhe François Hollande kanë zhvilluar sot një takim të shkurtër me Tsipras në margjinat të një samiti të BE-s. Ata kanë thënë se takimi i ministrave të financave të eurozonës më 27 qershor është vendimtar. Greqia përballet me falimentim nëse nuk arrin të paguajë borxhin fondit monetar ndërkombëtar në vlerë prej 1.6 miliard eurosh deri të martën. Kreditorët ndërkombëtar këmbgulin se nuk do t'i zhbllokojnë fondet e ndihmës për Greqinë derisa kjo e fundit të mos bie dakord për reformat. Mira Armen ka vazhduar të bllokojnë rrugët e Jervanit një ditë pasi qeveria ka refuzuar kërkesat e tyre për të tërhequr vendimin për rritje të çmimit të rrymës për 16%. Protestuesit kanë bllokuar rrugën Bergamian vetëm qindra metra larg zyrës së presidentit Serge Sarkazian. Është e paqartë nëse udhëtësit e protestave do të pranojnë ndonjë ofertë për të takuar presidentin Sarkazian gjatë ditës së sotme. Protestat kanë marrë vrull më 23 qershor kur policia ka përdorur topa ujë kundër tyre, duke shkaktuar konfrontim mes protestuesve dhe forcave të rendit. Sepp Blatter ka thënë se nuk ka dhënë dorëheqje si presidenti FIFA-s, edhe pse më 2 qershor ka thënë se largohet nga posti udhëheqësit të Federatës Botërore të Futbollit. Nuk kanë dhënë dorëheqje, vetën time dhe zyrën time e kanë lënë në duart e Kongresit të FIFA-s, ka thënë Blatter në një muze të FIFA-s, citon gazeta zvicërane Blick. Dy hetime penale për korrupsion të dyshuar në brenda FIFA-s kanë nisur në javën që Blatter është zgjedhur për mandatin e 5. 4 ditë pas zgjedhjeve, Blatter ka thënë se jep dorëheqje, por se do të ushtrojë detyrat e presidentit deri në zgjedhjet e reja. Kongresi i posaçëm i FIFA-s për zgjedhjen e presidentit nuk do të mbahet para muajit tjetor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga. Miru dëgjofshim.